cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra na Radiju Svetigora. Večeras donosimo predavanje jerodjakona Siluana Popovića na temu Presretač, koje je održao 6. septembra 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Dragi oče igumane, dragi vernici, neću da kažem gosti, nego vernici, to je uzvišeniji naziv nego gosti. Vernici su svi braća i sestre. Zaista mi je drago što mogu po blagoslovu, ne po svojoj inicijativi, nego po poslušanju da, eto, kažem nešto o Svetoj Gori, praznicima, nekim starcima u Svetoj Gori, koji su živjeli duže godina, više godina u Svetoj Gori, duže vreme. Kako se tamo doživljava jedan praznik, kako se živi praznik, jel doživljava ili oživljava u sebi, to je slično. I zaista crkva je jedna i svi u crkvi tog dana kad praznujemo bilo veći ili manji praznik, bilo gospodnji, preste bogorodice ili nekog svetitelja. Otprilike u crkvi svaki čovjek koji srdačno pristupa, imam utisak da sigurno osjeća jedan isti duh, bilo to u Svetoj Gori ili u nekom gradu. Zavisi kako čovjek pristupa. Zato što, znate, službe su za svaki praznik u cijeloj pravoslavnoj crkvi iste. Reči su iste, pevanje je isto, molitve su iste, i to je u stvari taj jedan duh koji nas veže u Hristu, u Duhu Svetom. O Svetoj Gori može da se kaže da ima jedan možda malo za nijansu nekako upečatljiviju, snažnije osjećaj za jedan praznik čovjek može da osjeti. Zbog čega? Najvjerovatnije što možda po mom nekom mišljenju, a i kako sam čuo od otaca, da zato što nema toliko, kako bi rekao, meteža po našem duhovnom, ili kako bi čovjek je rasterećeniji. Kao što znate, Sveta Gora je jedna pustinja sa više manastira, sa 20 manastira, skitova. Ima tamo uslova i sad, pošto pogotovo u zadnje vreme ima uslova za život, nije sad to nešto koje je bio znak kako je, ali opet Sveta Gora ne prestaje da bude pustinja. Ipak je to odvojeno od sveta, ipak je to način života koji se vodi tolike godine, hvala Bogu, u jednom kontinuitetu se vodi taj život i zaista ljudi se trude. I oni koji dolaze kao gosti, i oni koji su tamo, žive tamo, da ožive ono zašto su došli. Svi pravoslavni vernici koji dolaze u Svetu Goru, ako dođu prvi put, možda malo drugačije, sa jednom željom, pokloničkom dođu, a već drugi put oni znaju zašto su došli. To je da pokupe blagoslov Božji, blagoslov Majke Božije, blagoslov svetih ikona, svetih staraca koji su tamo godinama proveli, da se ugledaju na njih, da uzmu malčice, ono nešto što se može vidjeti na njima, mogu slobodno da naglasim da obično starci sad danas i kriju sebe. Ja sam, kao što znate, mlađi, ali ipak znam, zatekao sam nekoliko staraca i znam da danas, pogotovo što ima dosta gostiju u Svetoj Gori pravoslavnih poklonika, i da starci su ipak, kako bi to rekao, u pozitivnom smislu malo ugroženi, zato što jednostavno čovjek kad ima blagoslov Boži u sebi, blagodat Boži, on ne bi htio da to ispolje, ga je strah da to ne izgubi. To je jedna od svojstava svetih ljudi. I onda, kažem, oni se malo i čuvaju ili ne, hoće da sakriju svoju vrlinu, i vrlina jeste ta po zapovesti Božjoj, da čovjek bude smiren i da sakrije ono što ima dobro u sebi, što je dar Božji. I ako Gospod to projavi, onda je to druga stvar. Tako da, danas sam isto malo razmišljao, pa kažem, šta bi mogli da kažemo, pa kažem, ba bolje da nešto ne pričamo neke, tako kako bi rekao, mudrosti, filozofije, jer danas dosta imamo zaista priliku da čujemo mudrih stvari u knjigama, slobodno može se reći malo filozofskih stvari i tako dalje, ali ja ipak volim da, ako govorimo o Svetoj Gori, da to ipak bude prosto. Pa mi pada na pamet, Gospod je došao kao jedan prosto običan čovjek na ovaj svet, rodio se u pećini prosto, u prostoj pećini, pećina, znate kako je, pa onda je živio sa najprostijim ljudima, apostolima, ribarima, pa je se govorio na najprostiji način kao Bog. Pa opet, sve što može da se kaže, Gospod je na najprostiji način htio da kaže, pojavio se na najprostiji način, zašto bi onda mi trebali da nešto tu mudrujemo, nego i mi da kao govorimo na najprostiji način, ali ćemo tako shvatiti ko smo. Gospod je, ja mislim, kao što sam čuo isto od staraca, da je Gospod namjerno na najprostiji, jer je Bog svemoguć, mudrosti više nego mudrosti, Bog živi, došao na svet kao najprostiji da nam pokaže ko smo mi, da smo mi prosti ljudi. U tom smislu, da nam pokaže, da ugledamo jednog čovjeka, da znamo, odnosno Boga čovjeka, da znamo da smo mi najprosti ljudi, da osjetimo u sebi, u stvari, hoću da kažem, da se ne uzvišujemo više od onoga što jesmo. I onda o toj temi praznika, kako se praznici provode proslavljaju u Svetoj Gori, kako se dočekuju u Svetoj Gori, kako mlađi monasi, kao što sam ja, i za razliku od starijih monaha koji su duže vremena i dugo godina u Svetoj Gori, ima i tu dosta razlike, znate. Oni su, ti starci koji su godinama, oni imaju jednu slobodu prema praznicima. Slobodu, vi ćete samo sigurno pitati kakvu slobodu. Svaki praznik, jedan starac, zreo duhovnik, zreo starac, on dočekuje kao živog svetitelja ili živog ono koji se slavi. On očekuje sa velikom željom. On se sprema da dočeka tu ličnost koja se kod tog dana praznuje. Ili praznik da osjeti, da oživi u sebi. To je zaista, kažem, sad ćemo možda nešto govoriti o tim starcima koji sam ja, eto, hvala Bogu, upoznao. To nije bilo davno. Ja sam tamo, to je bilo možda pre 7, 8 do 10 godina. Kako oni doživljavaju praznike, možda će to biti malo čudno, ali istinito da znate. Oni oživljavaju, ako se radi o prazniku Gospodnjem, recimo preobraženja, ima staraca koji su doživjeli preobraženje u sebi. Osjetili svetlost i vidjeli svetlost Božiju. Ili nekog svetitelja, ne mora da im se javi svetitelj, ali ima i toga sigurno. Ali oni u Duhu Svetom osjete svetitelja, osjete njegov duh, njegov blagoslov, njegov blagodat. Za razliku od mlađih monaha, koji i oni se, mi se trudimo koliko možemo da dočekamo praznik kako god bolje možemo, spremajući se na poslušanjima, na zaduženjima na koje nam je dato, molitvom, ispovešću i tako još nekim svojim ličnim duhovnim trudovima, i niko ne ostaje da nije nagrađen. Niko neće, jer u stvari to jeste blagoslov Boži. Da niko ne ostane nagrađen, kao što se kaže u onom onoj besedi Svetog Jovana Zlatarskog koje se čita na Vaskrs, kogod je došao, svak, niko neće ostati praznih ruku. Zavisi kako pristup. Tako da, recimo, konkretno za praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u Svetoj Gori se poseban akcenat daje na taj praznik. Od svih drugih praznika, dobro, Vaskrs i Božić, to je praznik, to su praznici posebni, ali Uspenje Presvete Bogorodice u Svetoj Gori je jedan poseban praznik. Znate svi da je Sveta Gora pod okriljem Presvete Bogorodice, da je ona igumanija i zaštitnica Svete Gore i majka monaha u Svetoj Gori. I da je to pre, da se tamo za vreme posta Presvete Bogorodice, svi manastiri počnu da čiste crkve, sve što trpezarije, konake, u crkvi se sve čisti, do od prozora do oltara, sve da bude čisto. Ja kad sam ranije prvi put došao, pa mi je bilo malo čudno, obično se čisti pre Vaskrsa, jedan put godišnje, ali posebno isto za Presvetu. I onda mi jedan starac kaže, ti znaš da postoji predanje da u Svetoj Gori noć za nabdenije, dok je Uspenja Presvete Bogorodice, da po predanju svetih staraca, da Presvete Bogorodice sve manastire obilazi pomalo i posjeti nevidljivo, jer su svi manastiri njeni. I zbog toga svi mi u snag i ljubav Presvete Bogorodice koja nas je dovela u Svetu Goru, moramo da budemo spremni, i svi su monasi ono što čuvaju u svojoj keli, ono odijanje koje jedan put, dva put godišnje nose na velike praznik, obavezno to obuku na taj veliki praznik. Da naglasimo još da najbolje što može manastir da spremi za taj praznik, da za trpezariju, za trpezu, i to iznosi da gostima tog dana koji su došli iz pustinje da proslave, odnosno monasima koji su došli iz pustinje, iz skitova, da tog dana posle trpeze deli blagoslov, novac ili šta drugo da im pomogne, i sve u znak Presvete Bogorodice i ljubavi Presvete Bogorodice tog dana. Tako da zaista to je jedna, možda tako bi rekao, spoljašnje spremanje za taj praznik. Da navedim jednog starca Damaskina koji su pokojio pre 2-3 godine. On je bio poznati starac u Kareji. Jako je bio je poznat po tome što je voleo Presvetu Bogorodicu i posebno njen praznik i njen post. Kažu da on za vreme posta Presvete Bogorodice koje traje 15 dana nije jeo ništa. Pričešćivao se svakodnevno i ništa tih 15 dana nije jeo. I onda je dočekivao, da bi dočekao sa velikim usređenjem i sa velikom radošću taj praznik. Da bi uskratio i tu ideju koje smo otprilike mi znali, monasi, ali poklonici su bili radoznali pa su dolazili da ga pitaju, bilo im je to da je on svetitelj i da je on je to hteo da pobije tu ideju kod poklonika, i onda je skupljao razne konzerve od ribe prazne i upotrebljene od piva ili tamo ne znam gde su ovi poklonici to u Kareji koristili, onda je to skupljeno kesu i malo stavljao oko svoje kelije, bacao onako, i kad bi dolazili kod njega da ga pitaju da li je istina da on zaista ne jede ništa i da je on samo se pričešćen, kaže kako ne jede, pa vidite evo ja sam sad pojel, tu vidite ove konzerve oko moje kelije, oko moje, i onda bi se ljudi zaista to bi shvatili, vratili bi se rekli, pa to možda nije istina i tako dalje. On je čuo tu tajnu u sebi, ali mi smo to znali, zato što znali su ljudi koji su bili oko njega i on je zaista dočekivo i kažu da mu se predstavila Bogorodica i javila. I ima svetih staraca, kao što znate, starcu Pajsiju se javila, predstavila Bogorodica, to znamo svi u knjigu, onoj knjigi, zadnjoj knjizi koja je izašla, on je sam pisao i opisao je kako je izgledala. Ali u našem manastiru Grigorijatu ja ću vam navesti nekoliko staraca koji su živjeli otprilike kako su dočekivali praznik. Vratit ćemo se malo na te praznike, ali htio bih da vam iznesem nekoliko tih ličnosti, eto, spomen, i lepo je kad se govori o ličnostima, naravno vi njih nećete moći, nećete njihov lik kako izgledaju, kako su izgledali vidjeti, ali ja ću nekako koliko mogu da barem njihove karakteristike i njihove vrline, oni su sad skoro svi upokojeni Carstvo nebesko, nadam se, da vam opišem i da oživite otprilike. Prvo ćemo da kažemo jednom starcu nekoliko reči. On je bio iguban u našem manastiru, zvao se Atanasije. Mislim da je jedna knjižica o svetim tim vrlinskim ocima. Mislim da je on tu negde. Jeste, Arhimandrit Heruvim napisao, ali on je bio stari starac, Atanasije je bio u našem manastiru iguman. Naravno, ja ga nisam, to je bilo davno, nisam ga upoznao, ali sam upoznao starce koji su bili monasi, da im, on im je znači bio iguman i oni su opisivali njega i njegove vrline. On je bio jedan jako ozbiljan podvižnik, iguman, jako smiren. Imao je veliku želju za Isusovom molitvom, iako je bi živio u opštežiću. Ima jedna pećenica mala u našoj bašti, nema 5 minuta od crkve manastirske, od centra manastira, tu se izađe van manastira, ima u bašti jedna kao mala pećenica u kojoj on svakodnevno, kad je bilo dobro, lepo vreme, izlazio i tu boravio po 3-4 sata, molići se na boranice, izgovarajući Isusa u molitvu. Bio je jako ozbiljan u svemu. Bio je jako smiren. Jednog dana kad je jedan monah koji je bio iza njegove terase, iza Digumanove, stavio veš da opere ili ne znam šta, pa mu je sve kapalo na, on je sedio na terasu i sve mu je kapalo na glavu. On je video o kome se radi. Taj monah je možda i on video, ali eto, iz ne znam kojeg razloga nije to slonio. I još ga je možda pitao jel vam smeta, ali to je baš ono, pošto su terase na Svetoj Gori, da ne, sad da opišem, drvene. Drvene terase od drveta, onda sve što kaplje od ozgo ide odmah na donju. To su više spratne terase. Ima jedan sprat, svaki sprat ima svoj balkon, pa onda i onda kad staviš od ozgo, ono ide direktno na drugu, na ispod. A Arac Atanasije kaže ovako, šta ćeš ti da vidiš? I sad neko bi pomislio da je on htio da uzvrati nešto tomu onako. A on kaže ovako, odseče onu žicu što je i vrati. Odseče žicu što mu je kapalo i vrati se u svoju keliju. Toliko smirenja. Toliko nije mu ni reč rekao. Samo je on kritikovao, znači sebe kritikovao, ne nikog drugog. Taj starac Atanasije je video presvetu Bogorodicu 3 puta na dverima našeg oltara u crkvi. Dok je se pevala heroimska pesma, on je pao ničice i svi su ga pitali šta je, kaže, ćutite, evo majke Božje na dverima. Tako da onda imalo je nekih monaha koji su bili malo, tako bih rekao, strožiji u to doba i nisu baš mnogo htjeli da poštuju igumana ili su bili nekom tako malo iskušenju. On ih je tako razoružavao svojim smirenjem. Tako ih je pred njih je sam sebe kritikovao da su oni u tom trenutku vidjeli u ogledalu koliko su daleko od njega i da su se oni smiravali u njega. Tako da imamo još jednog starca Simeona koji je njemu je zaduženje bilo da čisti manastirsku portu i manastirski put od manastira Kaldrmu do mora, to je nizbrdo. I onda tu oko tog puta ima mnogo drveća i u jeseni mi to bilo puno lišća. I on je svaki dan čistio. Međutim, znate, kad je lišće upidio, ono ponovo padne. Inače, njegov izgled je bio jako čudan. Mesto kape je nosio nešto crno, ali nije bila kapa. Tako nešto drugo, što znam, kao sam je improvizovao svoju kapu, monašku.
Čarapu.
Pa, eto, nisam htio da kažem, otac Rafael kaže, on je čarapu stavio. Tako, bio je čudan. Starac, 70 godina Svete Gore. Podrasnik, odnosno mantija, njegova bila do kolena. Nosio je štap, ali štap mu je bilo improvizovan, znači imao je kao, znate metla kako izgleda kao slovo T, onda je on okrenuo samo metlu mjesto da je imao, on je to stavio mjesto svog poštapanja ispod pazuha i tako se poštapao s jednom rukom, bio je uvijek bos i svoju drugu ruku imao jednu metlu drugu sa kojim je čistio. Čutao je i neprestano se molio, znao je više od 20 akatista na pamet. I kad bi trebalo da bude neki praznik, on je obavezno izlazio i čitav dan čistio. I kad bi ga pitali zašto čistiš danas, kaže ovdje treba da prođe, recimo ako se slavi predstava Vojvodica, Majka Božja, ako se slavi neki drugi sveti Andrej ili Pantelejmon, on odmah čita taj akatist, kaže ovdje dolazi, prolazi danas on, ovo mora da bude čisto. A oni mu kažu, pa zašto čistiš, vidiš da samo dune vetar, on odmah opet da onaj put. On kaže, pa ja čistim, da bude čisto, da opet ono, da bi imalo gdje da padne ono drugo. Potpuno logike nema logike, ali kod njega je to imalo, vidite. Ili tako, eto, to je bio starac Simeon, koji je živao 70 godina, i on je pričao da, dok je on bio mlađi monah, da je bio jedan kuvar u manastiru, koji je bio vrlinski stari monah, i jednom prilikom kad mu je jelo trebalo da zagori, to, u Svetoj Gori su u kuhinji ogromne te ogromni sudovi, ako bude možda metar prečnik za više, za 100 ljudi se kuva, šerpa metar bude prečnik. I onda umjesto, kad je trebalo jelo da zagori tom monahu, nije mogao da nađe onu da promeša. I on je prekrstio se i rukom promešao ključavo jelo i izvadio, to bi vam pričao, i ništa mu nije bilo. Tako da, i onda na nastavljanju, to je bilo u Zagrebu, sad nastavljanju sa starca Simeona. Kad je trebalo da se upokoji, dobio, imao je bolest od raka, je umro, upokojio se, i onda je zbog raznih tih bola imao malo halucinacije, pa kod, imamo tamo našu ambulantu monastirsku, i onda ga pitaju, gdje se ti sad nalaziš? Kaže, evo sam, sad sam u Atini, čekam, sad znam, pa onda drugi dan ga pita gdje se nalaziš, sad sam, kaže, u Kareji, tamo Kareji je mjesto u Svetoj Gori, centar Svete Gore, pa onda ga drugi put pitaju gdje se, tako neki drugi grad kaže, i tako dalje, i nekom, jednom ocu Pavlu, koji je sad tamo sabrat naš, koji ga je čuvao, rekao mu je, nemojte mnogo držati, ja su za tad i tad ću ja otići iz ovog života. On kaže, nećeš ti još, malo ga je tešao i tako dalje. Mi smo znali da će on se upokojiti, pošto znamo kako je bolesti. I kad je trebalo da se upokoji, pitaju ga, gdje se sad nalaziš? Kaže, sad me nemojte dirati, sad sam kod Hrista. Nije prošlo 2 sata, upokojio se. To je bio starac Simeon, koji je, kažem, živio toliko godina u Svetoj Gori, niko to ne bi mogao da prepozna, kažem, njegov izgled kako je bio, kako je on se odnosio prema ljudima, eto tako malo čudno. Nekomu kaže, kažemo ću da ponavljam, zašto čistiš kad opet padam? Kaže, pa ja čistim da bi padalo. I tako, i onda vidite, to su to sa čime sam počeo, prost način života, prosto sve. Ali sa velikom ljubavlju i sa velikim smirenjem, sa velikim tajnim usrđem prema svetiljim i praznicima. Jer u stvari, kako sam ja primetio kod staraca u Svetoj Gori, praznici koji dolaze ništa nisu drugo nego žive ličnosti tih praznika sa kim se oni se sreću. Jer zaista jeste tako. Ako se dobro pogleda u pravoslavnoj crkvi, nema mrtvih, nego su u Bogu svi živi, a pogotovo svetitelji. Imamo još, mogu da još par staraca, pa ćemo se vratiti na praznike, da vam kažem. Jedan starac Antonije, koji je, ja sam ga malo gledao dok je bio bolestan, i on meni kaže, ne mogu da se molim, bolove se molim, ali ne mogu, imam bolove, pa kaže, šta da radim, ja mu onda pročitam neku knjigu koliko mogu, ili ja čitam, govorim molitvu, on sluša. Drugi put dođem kod njega, on kaže, mnogo onako radosni, sav ozaren radošću, kaže, znaš šta, kažem, Gospode, ja ne mogu da se molim, ne znam šta da radim, on kaže, kaže, ja čujem glas, kaže mi, ako se u bolu, kad si bolestan i kad, u tom smislu, kad boluješ, jedno Gospode Isuse Hriste ili jedna slava tebi Bože je kao 1000 Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešni. Tako kaže, ja sam se našao, ja samo kažem slava tebi Bože kad u jakim bolovima, i Gospod meni to uzima za molitvu. To je on jako osjetio u sebi, dobio mir. Imali smo jednog starca Makarija koji je bio tu, ja ga nisam upoznao, ali su mi pričali. Bio postao mlad monah, onda je sticajem okolnosti njegovi su roditelji bili bogati i nekako je majka ga je privukla u svet, vratila, imala je dosta bogatstva i vratila ga, i on upadne u iskušenje, ostavi monaštvo, ostavi Svetu Goru, oženi se i tako dalje. I živio je nekoliko godina valjda tu, onda dobije i dete i to, ali dete umre, pokoji se, i on je uz pokajanje zatraži da se vrati u manastir. Posle nekoliko godina, ne znam koliko godina, vrati se u manastir, primili su ga bratja, i on zamoli da dobije poslušanje u bašti da bi se izborio sa strastima koje je imao, s telom svojim i tako dalje. I on je neprestano od ujutru do uveče kopao i molio se, i naglas govorio molitvu Isusu. Svi su to znali, svi su slušali, sa molitvom, sa plačem, sa pokajanjem. To je trajalo svako leto, dok je bilo leto u bašti, onda je on još imao neke druga poslušanja. Neprestano izgovarao i neprestano je sa velikim bolom, sa pokajanjem, izgovarao naglas molitvu, a Bog zna šta je još ukažem u svojim keli, kako su u svojoj keli kajao i molio. Prošle godina, mnogo, možda 15-ak, on se razboleo, izveli su ga iz Svete Gore prema Solunu, pošto je bio u kritičnoj situaciji, onda su zvali, pošto tad nismo, tad manastri nisu imali auta, nego su taksijem ga je zvali, i onda sa jednim ocem koji ga je pratio prema Solunu. Međutim, on se upokojio na putu. I dok se upokoji, dok kad je vidjeli su da je on da je ispustio duh, što se kaže, upokojio se, kola su jako zamirisla. Međutim, otac koji je bio tu, on mislio da je onaj taksista možda imao kao svjetski čovjek, možda se malo namirisio ili šta znam. Međutim, taksista je stao i zaustavio auto i rekao, šta je ovo, ja ne znam, počeo da otvara auto i tako dalje. I trajao je miris do Soluna, znači jedno sat i po, i to jako miris, da su morali prozore da otvaraju. Ovo miris blagohanje. Gospod je pokazao, to je iguman nam poslije pričao, da je on njegova, po tome da je njegovo pokajanje primljeno. To on se zvao starac Makari. E, ja sam mogu još da kažem o starcu Nikolaju, koji je tu isto živio 72 godine, bio je jeromonah, služio tu u manastiru dugo godina. Bio je prost starac, naravno nije završio nikakve škole, volio je jako službu. Ja se sjećam, on je bio, upokojio se u 94. godini, teka sam, ja ga možda znam dok ima 85, ima sad više od 7 godina kako se upokojio. Dolazio je prvi na službu. Ja kao crkvenjak služio, dođem pred njih, pa vidim njega, on polako dolazi prvi na službu i zadnji izlazi sa službe. Nikad nije, kad je bio najbolesniji, on uvijek na službu dođe. Nije mogao, točno mu je služba, što bi se rekao, odnosno liturgija i služba Božja je postala mu u njemu hronični, kako bi rekao, ušljenje. On nije mogao da sedi u svojoj keli, a da služba ide. To je za njega bilo prosto nemoguće. Dolazio je na službu, služba u Svetoj Gori, znate kako, počinju ujutro otprilike u 4, završava se u 8, onda posle ručak, posle podne večernja počinje opet oko 4-5, zavisi od vremena zime ili leto, završava se posle sat i po 2, opet obrok, on je na svaku, onda povečer je, na svaku službu je dolazio. Bio je prost, kažem, nije mnogo pričao, ali pričešćivao bi se sa velikim smirenjem, tražio od svih oproštaje pre pričešća, okretao bi se prema brati, govorio, prostite, nam je bilo malo i onako, kako bi rekao, simpatično, pa mi se malo i nasmijemo, on svima oprostite, ide u oltar, pričesti se, izađe, pročita molitvu posle pričešća, naravno pre toga uvek stari, znači 85 do 94. godine, pre pričešća molitvu i posle pričešća molitvu, obavezno je čitao i pred već je razboleo i tako dalje, pao je onda malo povredio nogu, pa je morao u krevet i tako dalje, i onda je govorio, ja ću da umrem, a vi ćete da slavite. Mi smo se malo smijali, malo bilo čudno kako mi da slavimo, onda umre i tako dalje. Međutim, jedne godine posle, na sam dan, u stvari, pred dan Odanija Paske, Odanija Vaskrsa, Odanije je kad se praznuje taj praznik zadnji dan, i onda u Svetoj Gori, recimo, bilo koji veliki praznik, ako je u pitanju Vaskrs ili neki drugi, ima posle tog praznika prođe jedan period i onda tog dana se završava praznovanje tog praznika. I na tog dana se čitaju molitve i služba se vrši kao na sam dan praznika. Iako je prošlo dve nedelje ili nedelju dana ili 10 dana. Na Odanju Paske se govori isto kao na sam Vaskrs. Peva Hristos Voskrese i sve ono drugo. I ako bi se desilo da bude sahrana ili krštenje, onda se to obavlja kao na sam dan Vaskrsa. I on se upokoji dan pre Odanija Paske i sahrana mu bude baš na dan Odanija Paske. I to je ono, znate, samo nema nikakvih molitva na toj sahrani, odnosno ima molitva, ali kao na Vaskrsu. Obično se peva više puta Hristos Voskrese, sve u znaku Vaskresenja. I još ne samo to, nego nam dođe tog dana jedan episkop, pa i taj vladika služi kao prava slava. I onda svi kažu, evo vidiš, otac Nikolaj je govorio, vi ćete da... Ja ću da umrem, a vi ćete da slavite. I obistini se njegovo proroštvo. Mogu samo da navedem još jednog starca koji je živeo u ranijim godinama za vreme Svetog Nektarija Eginskog, koga ste čuli svi. On je bio ovdje iz Crne Gore, samo ne znamo dakle. I on se zvao Sveti, odnosno nije proglašen još za Sveti, ali ja mislim da je svetitelj. Mina se zvao i on se ga znali svi kao Mina Crnogorac ili Mina Mavrov Unjotis. On je živio u Svetoj Ani i kada je jednom prilikom došao Sveti Nektarije Eginski, to znamo jer su nam starci pričali, Sveti Nektarije Eginski je voleo Svetoj Gori, dolazio je često, dolazio je kod njega. Jednom prilikom su to počeli da bio kod njega u keliju kao gost i onda su pričali u toj keliju kojoj je Mina, otac Mina živeo, starac Mina, on, to je kelija, u stvari kelija u kojoj imaju i sobe, i kuhinja, i crkvica. I on je tu živeo, tako je u Svetoj Gori. Sve pod jednim krovom, znači ima kuhinja, sobe, onda izvojeno crkvica, i tu se on moli Bogu i služi liturgiju i dolazi, i tako dalje. Ko je bio u Svetoj Gori, mogo je da vidi. Sveti Nektar je tu došao kod njega. Pričali su i onda, koliko su pričali, onda kad je ustao, Mina kaže onom svom poslušniku, ajde da se da se pomolimo Bogu na večernja služba ili jutarnja, ne znam šta je bilo, ali poslušnik počne da okreće listove, znači pošto je svaki dan kad se završi služba ostane on, na tom danu, on napravi da bude za sljedeći dan, recimo da sutra ono tačno otvori list, da bi čim došli, budemo došli da počne služba. A poslušnik počne da obrće listove. Kaže, što obrćeš? I to je namješteno. Kaže, pa vi ne znate, ovdje je prošlo već dva dana kako vi ovdje. Oni uopšte nisu osjetili. Za njih je bilo vreme, to je živa istina, jer su nam starci pričali posle i to se proglasilo po Svetoj Gori. Postojao je jedan starac Kalinik koji je živao u jednoj blizu Lavre, u jednoj velike Lavre, u jednoj keliji gdje su se, zove se kelija Svetog Petra Atonskog, i kažu kad je on, da je on bio veliki sihasta, dolazi je kod njega i starac Josip sihasta, to je bilo po tim godina, ali mi kažemo ne samo što u knjigama to piše, nego se to u Svetoj Gori prenosi od staraca i tako predanje, ali priča, znaju oni su, ima oni koji su bili, pa onda pričaju drugima, pa onda nama drugi pričaju, da on nikad nije služio liturgiju dok nije zalio, napravio lokvicu vode od suza ispred časne trpeze u crkvicu u kojoj je služio. Da je bio veliki sihasta, da nije mnogo pričao i tako dalje. To ćemo povezati, eto toliko o starcima da ne bi vas zamarao, povezat ćemo sa praznicima. Recimo, starci pre praznika u Svetoj Gori neće mnogo da pričaju. Ako ih nešto pitaš, on ih odgovori i ne bi da priča mnogo. Zašto? Kaže, pripremam se za praznik. Malo će nam biti čudno, pa kako se pripremaš za praznik što ćutiš? Da ne bi trebalo da kažeš baš nešto o prazniku. Ali vidite da je tu postoji suprotnost. Čutanje, ne samo ono čisto čutanje, nego kroz molitveno čutanje, sagledavanje sebe i tako dalje, sozrcanje, kako bi to mogli da kažemo. To je bilo njima jedno od svojstva priprema za praznike. Danima bi se pripremali za praznike. Ja se sećam starac naš iguman Georgije, koji se upokojio prošle godine, pre praznika nije hteo nama da sad kaže, sad ja čutim, neću pričati sa vama, ali davao bi nam do znanja da jedan ili dva dana pre praznika on ima razmišlja o tom prazniku, odnosno molitveno se sprema, odnosno molitveno sozrceva taj praznik. Čitao bi nešto o tom prazniku da uđe u duh u kome prazniku se radi, a onda razrađuje u sebi molitveno i moglo se vidjeti recimo na njegovom liku u vreme bdenija koliko je on ozaren, koliko doživljava, koliko je radost u njegovom, iako je bio na kolicima recimo, i da bi tačno se vidio da on, kako bi se rekao, iskočio bi se onih kolica od radosti. Nama to ne bi bilo toliko jasno zašto toliko, ali on je jednostavno toliko se radovao, kao kad bi mi neko nam rekao neku najradosniju vest, neku novost koju nas najviše obradovala, eto tako bi oni doživljavali taj praznik. I ja sam poslije dugo razmišljao, pa neki put sam ga malo i pitao po nešto, i tačno iz tog što bi mi on rekao, izvukao bi da je zaista čovjek oživi u sebi to što se praznuje. On je tačno prisutan o tome o čemu se radi, tačno ga jednostavno sebe oživi u tom prazniku i taj praznik dovede k sebi da tačno on čisto svojom dušom jednostavno vidi o čemu se radi, bude tu prisutan, ako se radi o preobraženju ili o pokoljenju Majke Bože, on tačno doživljava to. On tačno vidi u srcem svojim, dušom svojom, o čemu se radi. To nije isključeno ni po ovom mišljenju ni na pravoslavni vernici, čim je dostupno i monasima, zašto ne bi dostupno bilo svima nama ostalima. Ali zaista je dobro da čovjek želi srcem svojim, svojom dušom, da sebe posveti, da malo, zbog toga kažemo ono crveno slovo, pa da ne radimo tog dana ništa. Nije samo da se ne radi, nego mjesto da se radi, da se moli Bogu tog dana, da se posveti sebe tom prazniku, ne samo da bi mi nešto učinili Gospodu dobro, nego da bi mi oživjeli i obnovili sebe i obradovali sebe, i da taj praznik, što kaže Otac Presretač, da on nama bude jedan dan odmora duhovnog. Ne odmora da bi se mi odmorili, nego ako smo u nekom iskušenju, u Sveti starci govore, verujte, kaže, kad ima neko iskušenje, kad dođe praznik, iskušenje odlazi. Zašto? Zato što se tog dana daje velika blagodat. Posebna blagodat na velike praznike se daje hrišćanima. Ne samo ta radost koja se malo osjeti, pa dobro, mi smo se skupili svi na liturgiju, pa se opratimo, nego blagodat se daje. Bog izliva blagodat na taj praznik, zato što crkva zaista oživljava taj događaj. Potpuno ga nema, niti je bilo, niti bit će, nego tog trenutka živi se taj događaj i tog trenutka to u crkvi se dešava. E sad, zavisi od nas koliko mi to shvatamo, koliko življavamo i tako dalje, ali nama da to glavno. Gospod to daje, pa sad pomeri. Još jedna stvar, da ne zaboravim, praznici u Svetoj Gori imaju iskušenja. Meni jedan starac jedan put rekao, kaže, čitave vojske demona pre bdenja silaze u manastire da pokušaju monahe, jer znaju da za vreme bdenja će monasi da se mole, pa onda to je veliki oganj za demone. A sam lično čuo od jednog starca. Ne mogu ja to baš da shvatim, ali kažem ono kako sam čuo, ja to i govorim. I onda, zaista je tako, kad se u prijednog praznika, to može se desiti u manastiru, to može se desiti u porodici, parohiji, ne znam gde, na prijednog praznika bude malo uzrojanje, možda bude i neko iskušenje, može, ali čovjek treba sa svojim smirenjem i smirenjem, i Gospod i to dopusta da bi se čovjek pripremio, ko će neće. Ili će se neko smiriti, neko će se skrušiti srce, neko će vidjeti svoju slabost, i to je spremanje. Tako da, ali kad počne bdenije, onda počinje radost, kažem za Svetu Goru, jer tamo praznik počinje samim bdenijem, uoči praznika, i posle traje bdenije posle 12 sati, ako počne negde oko 8, završi se negde oko 4 sata ujutru, onda se napravi jedna pauza, pa onda liturgija, onda i tako dalje. I tačno se vidi svetlost praznika u manastiru. Ako se recimo praznuje slavi neki manastir, recimo naš manastir slavi Svetog Nikolaja, drugi slavi ruski manastir slavi Svetog Pantelejmona, sticam okolnosti ove godine sam bio na praznik Svetog Pantelejmona, da vidim kako su Rusi tamo prisutni, i monasi naravno ruski u ruskom manastiru, i dolaze i Grci, dolazimo i mi, dolaze manastir i monasi iz Hilandara, dolaze i poklonici iz Rusije. Kako se Sveti Pantelejmon tamo dočekuje, da znate. To je, imaju jedno zvono koje se samo dva put zvoni u manastiru njihovom, to je ogromno zvono, ne znam koliko je prečnika, možda 7 metara, ja ne znam, možda i 10 metara, ne znam, ogromno zvono. Ako ono zvoni, čuje se čak u Uranopolis, to je mnogo daleko, tako veliko zvono, ali monasi sa tolikom velikom radošću dočekuju Pantelejmona. Pa vi to ne možete da to mora čovjek da vidi kako oni to doživljavaju, i Rusi, ti i mlađi i stari monasi. Ako neko je čitao onu knjigu Starac Siluan, ima tamo starac, Sveti starac Siluan je naveo nekoliko staraca iz Svete Gore, i on ih navodi, opisuje. I sad tamo kaže, ako bi se sve knjige Dobrotoljublja, Filokalije i što je god pisano izgubile recimo u ovom svetu, šta bi onda bilo? Kaže, imamo takvih staraca u Svetoj Gori da bi odmah mogli da napišu iste takve nove. Zašto? Zato što su oživjeli ono što su sveti oci pisali. I zaista je to istina. To je malo kažem ovako na prvu reč čudno, ali zaista istinito. Iako starci možda nisu bili školovani, nisu mnogo učili, ali svojim životom oni mi opet isto napisali. To je to, pročitit ćete, tamo on opisuje nekoliko staraca, kako su živjeli, kako su se podizavali, kako su se molili. I obično, otprilike manje više, imaju jedan isti duh. To su svojstva, nekoliko svojstva. Imali su veliko smirenje, nisu ispoljavali sebe, volili su, mnogo posvetili u sebe Isusovoj molitvi. To je bilo jedan centar u svakih starac u Svetoj Gori obavezno će imati i to svojstvo da je mnogo volio Isusa u molitvi. Onda kažem smirenje, sakrivali su svoje vrline, imali su tu Isusa u molitvu i još nešto bi imali su ljubav prema drugima. Bili su strogi za sebe, a mnogo, mnogo su ishodljivi za drugi. To je jako teško. Znate, na reči je lako, ali jako teško. Obično koji su ljudi strogi za sebe, oni su strogi i za druge. A kod staraca je to bilo drugačije. Jer su bili Hristom oblagodaćeni, Hristos je o njima bio sve, oni su predavali sebe, nije ih zanimalo ko će im šta uzvratiti. Oni su osjećali i osjećaju da žrtva koju oni daju sebe, da je to jedini cilj njihovog života, njima ne traže ništa za uzvrat. Za uzvrat je, njima je to i uzvrat i davanje, sve im je, da oni sebe predaju. I tamo se može vidjeti starci koji zaista ne žale sebe, žele celog sebe da posvete Hristu, crkvi, i onda kako da Gospod onda ne uzvrati njima, da im ne da blagodat i blagoslov. Ima jedan starac u Bugarskom, imao je neki starac davno u Bugarskom manastiru, postoji predanje, to piše u knjigama, koji se molio i čitao akatis na svakih sat vremena ispred jedne ikone. Imao je sat koji bi mu kucnuo na svakih sat vremena, on bi ustajao noću i danju i čitao bi akatis blagoveštenja Presvete Bogorodice. I kad je već dugo godina prošlo, kad je trebalo da se upokoji, bilo mu je teško da ustane, ali sa svojom usređenim žrtvom ustajao i čitao akatis Presvete Bogorodice. Sat, na svakih sat. To znači da ne može da spava više od sat. I na kraju, kad je jedan put izgovorio raduj se nevesto nevesna, onda akatist, onda je čuo i glas iz ikone, raduj se i ti starče. Tad se je upokojio. Ta ikona se nalazi sad u manastiru Zografu. Da ne govorimo o čudima ikona Presvete Bogorodice u Svetoj Gori, znate da ih ima mnogo i velike su čuda, i ranije je bila i sada. Kaže se da u Svetom Pavlu, manastir Svetog Pavla, Svetoj Gori, da su, tamo je bilo posvećen, inače Sveti Pavle je napravljen, sagradio Đurđ Branković i posvetio je svom svetitelju Svetom Đorđu. Međutim, monasi su ne znam koje godine vidjeli Presvetu Bogorodicu pre praznika Sretenje da čisti prozor. Vidjeli su monahinju koja čisti prozor, niko drugi nego Presveta Bogorodica. I onda su na zahtjev njima je odobreno od opštine Svete Gore, uprave Svete Gore, da premjeste praznik umjesto Svetom Đorđu, da ostane praznik Svetom Đorđu, ali da bude Sretenju da se prazne. I sad se Svetom Pavlu praznuje, manastir Svetog Pavla praznuje Sretenje Presvete Bogorodice na uspomenu, zato što je Presveta Bogorodica se javila tu u tom manastiru. I u Vatopedu se javljala nekoliko puta, u manastiru Vatopedu se javljala, pošto i njoj posvećen taj manastir blagoveštenju Presvete Bogorodice, blagovesti, da i ona se javila više puta u crkvi. Postoji jedna ikona koja se zove Esvagmeni, a ne, zove se Paramitija, druga se zove Paramitija Uteha. Mogu vam samo reći i to istoriju te ikone. Ne znam u kojem periodu je bilo, gusari su se spremali, ima u knjigama to opisuje, ali ja ću vam navesti sad. Gusari su se spremali da napadnu manastir Vatopet. Tu su bili monasi i iguman. I igumanu se javi glas Presvete Bogorodice zaključaj manastir i nemojte sutradan otključavati manastir. I bit ćete napadnuti. Iguman zaključa manastir i tog dana ne otvori manastir. Međutim, ode u crkvu ispred ikone i molio se prestaje Bogorodici. Opet mu se javi noću. Nemojte otvarati manastir sutra. A Gospod koji je u naručju ikone, na ikoni prestaje Bogorodice, kaže nemoj mi to govoriti. I stavi ovako ruku na usta, jer su dostojni da postradaju. A prestaje Bogorodice uzne onu ruku i od Gospoda i makne sa usta njenih i kaže isto tako. I tako je i ostala ta ikona. Vidjet ćete, ima ta ikona postoje na ruka da, evo kaže otac da ima u sali i to se zove ikona uteha. I zaista sutra dan dođu gusari i ne mogu da uđu i tu je bilo poteškoća, ali nisu oštetili manastir. Zaista kažem, sad sam sticajem okolnosti što se ovih dana praznik prestaje Bogorodice i nisam mogao drugačije nego da ne pomenem njene praznike. Javljaju se u Svetoj Gori i starcima i svetim starcima, javljaju se i svetitelji i kad su velikim iskušenjima koje prolazimo nas i starci i tako dalje, tad im se javljaju svetitelji i tad ih u tom trenutku dobijaju utehu, radost, da bi dobili silu, da bi mogli, jer Gospod dopušta i ta iskušenja da bi se ljudi hrabrili, da bi dobivali blagoslov Boži, da bi se dobili nagradu za trud, za to jesu iskušenja. Ali Gospod pobeđuje uvijek i zato nam je crkva dala praznike, da dobijemo silu na tog dana, da bi se naoružili. To jeste fina tema presvetač, ali ja mislim u tom kontekstu presvetač, da taj praznik nama bude kao jedna oaza u kojoj ćemo se mi tog dana u tom vremenu, u tom periodu napojiti blagoslova Božeg, dobiti silu da bi nastavili svoj put duhovni. Kažem, u knjigama svetogoraca imamo puno tih primjera. Ja sam ovdje htio da navedem eto kako se praznici u Svetoj Gori praznuju, kako se prosto dočekuju, ali ne vraćaju im se prosto. Svi oci i starci prosto pristupaju, prosto srdačno, na najprosti način, ali im se vraća na najuzvišeniji način. To je ono što apostol Pavle kaže, Gospod je hteo da one mudre posrami mudrost mudrih. Nego prosti su uzvišeni. Što ne znači da ne trebamo biti ljudi i mudri i naškolovani i da to je jako potrebno danas. Ali taj put je, takav je put u Svetoj Gori. Zato tamo kažem od neškolovanog, recimo kažem za starca Porfirija koji nije bio školovan čovjek ili starca Pajsija, postoje toliko veliki svetionici i veliki svetitelji, prosvetitelji crkve Božje. A navedem jedan primjer koji se ne nalazi u knjigama za starca Porfirija, a koji nam je pričao monah koji je bio u Vatopedu. Oni su bili u Novom Skitu. I starac Josif, vatopetski starac Josif, koji se upokojio pre nekoliko godina, bio je bolestan i onda monasi su zvali starca Porfirija u Atini da se pomoli za njega. Međutim, starac Porfirije se javljao samo ujutru od 4 do 7. To je bilo njegov, kad se javljao na telefon. I oni ujutru stanu rano. Iz ovoga nikako da dobio stalno telefon bio zauzet, pošto su starca zvali iz čitavog svijeta. I kaže taj monah, kaže ja, on je to nama pričao, dolazio kod nas monastir, pričao, kaže ja dok monah okreće onaj telefon, znam akate sveste Bogorodice na pamet, Pa sam čitao akatis preste Bogorodice i govorim, akatis i zovem. U jednom trenutku dobijem vezu i zvoni i ja u jednom trenutku kažem, radi se nevesta, nevesta u sebi, nije na pamet, ne na glas, i podiže starac Porfiju telefon i kaže, raduj se nevesto, ne nevesna. I kaže, ja sam bio skroz zapaljen. Eto, to su ti starci tako, koji su živjeli neprestano prazniki u sebi, znate. Tog dana kad se praznuje praznik, on samo to malo razbukta još više. Inače, po mom mišljenju, da su oni neprestano živjeli praznicima, u sebi oživljavali praznike, neprestano. Iako nije tog dana praznik, a on u sebi nosi to. Samo ga tog dana malo, kako bih rekao, više otkrije, više razbukti taj plamen. U stvari, praznik u njemu se više otkrije, bolje rečeno, ako razumete.
Možda uopće da skrenemo pažnju, pošto postoji ogromna razlika između tog, kažemo, svetogorskog doživljaja i praznovanja po pitanju tih bogoslužbenih formi. Vi na početku rekao se da su iste himne, iste pjesme, ista bogosluženja, i to je tačno, međutim naš odnos prema njima nije isti, još manje jednak. Recimo, za razliku od jednog svetogorskog prazničnog bdenija koje zna da potraje nekih 13, 14, 15 sati bez liturgije, mi ovdje imamo iste te praznike, ali recimo sa nekih 25 minuta službe, koju svakako niko neće ozbiljno doživjeti, možda jednom biti na takvom mjestu i u takvom pokušaju, bez potrebe da se tako nešto ponavlja. Tako da danas imamo situaciju da uoči praznika ili nemamo službu, ili imamo nešto što nazivamo prazničnom službom ili prazničnim bdenijem koje će potrebati recimo nekih sat, sat i po, ali uz masovna izbacivanja svih onih stihira za koje smatramo da su nepotrebni, da opterećuju naš doživljaj praznika. Pa možda nešto o tome da kažete, jer vaš starac Panaret u jednom razgovoru koga se udostojismo u vašem manastiru, on reče da je mnogo važno da i u gradskim hramovima ili u manastirima koji su blizu naseljenih mjesta i koji eto, samim tim imaju mogućnost da narod okupljaju, da su ipak potrebna bdenije uoči praznika koja treba da prethode onom liturgijskom, da kažemo, događaju. Jer bez takvih molitvenih priprema i sama liturgija na dan praznika može da, odnosno liturgijski doživljaj može da izostane. Možda nešto o tome?
Da. Da ne zaboravim, samo da kažem, jedna od odlika staraca u Svetoj Gori i njihov pristup praznicima i kad se praznik završi, oni za njih, po ovom mišljenju, ne samo što žele da očuvaju radost ili blagoslov tog praznika, nego se trude da taj praznik sačuvaju do sljedećeg godine, nego sačuvaju se. A kako? Posebno kod njih se može primetiti da hoće da sebi sačuvaju mir. Drugo je smirenje, to je jedna vrlina, ali i mir. I kroz taj mir, svoj mir, ne remetiti u sebi mir. To je veoma važno. I pre praznika, zbog toga sam rekao pre ono čutanje i neće da pričaju ili molitveno čutanje, ali njima je najbitnije da imaju u svojoj duši mir. tako će sam u miru dočekati praznik, u miru će ispratiti, izaći iz radosti praznik, ali neće njih napustiti radost. Oni će otići, ali radost u njima ostaje, kroz mir. Tako što kaže Otac, i mi to, duša je ista. Bili to svetitelji, bili starci, bili mladi, duša je čovjekova duša. Svojstva su čovjekova ista. I po mom mišljenju, i kao što svi znate, da je jako bitno danas, pogotovo za monahe, i za porodične ljude, i za bilo koje ljude, da imaju mir. Kako će se dobiti mir? Sećate se ono u crkvi kad se govori mir svima. To sveštenik ne govori džabe. Ne govori onako samo, nego zaista upućuje mir. Ali da li može sveštenik dati mir? Predati mir onako samo što će zakrstiti narod, ti dobiješ mir. Ili ti trebaš i ja trebam da zaželim mir u sebi, da se potrudim da dobijem mir. Kako ću, to je jako bitno danas, ne danas, uvek je bitno i najbitnije da se čovjek, da čovjek bude, ima mir u sebi. Bila to deca, bili roditelji, bili igumani, bili oprosti monasi ili bilo ko drugi, moramo da imamo, mora da se ima mir da bi bilo šta moglo da se zadrži u nama. Ako nemamo mira, jer obično blagoslov Božji, blagoslov praznika, blagoslov svetitelja, molitvenost dana, svetlost božanska tog dana koja posećuje crkvu Božju, samo ostaje onda da ima mira. I mi zbog toga govorimo da treba čovjek da u tom trenutku denija, kaže Otac Iguman, da abdenija su jako bitna. Nešto bi sad mi tu se skupili i čitali te molitve zajedno, nego da bi dobili mir. Ili svi znamo da u ovom svetu ima i problema, ima i radosti, i iskušenja, ali pred dan praznika, dok toga i jesu abdenija. Abdenija je to već te prenosi kroz te molitve i kroz sve to što se dešava te večeri. Denje daje do znanja, daje ti duh, predaje ti duh, predaje ti atmosferu tog dana o čemu se radi. To svetitelj ili događaj gospodnji, preste borovec i tako dalje. Zato je jako bitno da čovjek zaželi da bude malo duže na molitvi. Pa bolje i 20 minuta nego ništa. Ali bolje i 2 sata nego 20 minuta. A bolje i 4 sata nego 2 sata. Ali zavisi od mogućnosti i od spremnosti. Ja znam u Grčkoj postoji mnogo porodica koje su porodični život vode, ali da su jako daju veliki akcenat i žele da pre praznika i u svojom domu čitaju akatiste, molitveno, da bi zadobili mir. A ne, mislim, daleko od nas, da još budemo čitamo, da izgubimo mir kroz te molitve, jer jedva čekamo da završimo. I to ima, toga ima. Zato da je jako bitno da čovjek da odah sebi tog dana i prethodnog dana, da se posveti to, da bi sutrašnji dan već na liturgiji koji je centar praznika, jer je tu već osvjetljenje, prosvjetljenje, dolazak Hristov, dolazak tog svetitelja, primanje u srce i u biće samog živog Boga, koji u stvari jeste suština i praznika i centar svetitelja i sve i sva, i kroz njega se i svetiteljima u Duhu Svetom, kroz Gospoda Hrista se sa svetiteljima kontaktira ili sjedinjuje ili opšti. Bez Gospoda ni sa svetiteljima ne možemo da ne kontaktiramo. I jeste bdenije, jeste jedan živi prizivanje mira u Duhu Svetom, da bi se ostvario prostor za sutrašnji dan. I jel, zaista mora se posvetiti, kao ono što smo rekli, kao onaj starac, vidite kako se to povezuje, starac Simeon je čistio dvorište da bi došao praznik, ali zamislite koliko je on tek čistio svoju dušu da bi dočekao praznik. Znači, ipak je treba jedna priprema za praznik. Ko može, naravno, postoje ljudi, ali eto, nek se trudimo koliko može, postoje ljudi koji imaju posla i obaveze. Tako vidite da starac Simeon je čistio i dao nam svima do znanja da i mi čistimo svoje dvorište, svoje duše, da bi došao praznik i prošao Gospod tu. Godinama je on to čistio, mi nismo to shvatali. E onda kad se upokojio, mi smo tek onda shvatili šta je on htio nama da kaže. Ako ima neko nešto da pita, ne bi samo ja pričao. Ja sam namjerno danas malo prostije govorio, sam danas, kažem, razmišljao o tome, evo ponavljam, da je Gospod i sveti starci, sveti govori, najprostiji način su pokazivali postojanje svetilja, dostojnost i svetlost praznika, na najprostiji način pristupali, ali na najsavršeniji način se vraćalo. I samo da ne zaboravim starca Aksentija, to mi da ne promakne, koji je bio slep, manastir oslepio, i dovodili su ga u crkvu, u hram, nikad nije mogao da odsustvuje službe. Onda mu je naš iguman pokojni govorio, pa dobro, sad si malo i stari, slep si, ostani u kelju. Ali on je odgovarao, nije htio da starca tako igumana kako bi rekao rečju svojom nekako ražalosti, nego mu je ipak nije volja Božja da ja odsustvujem sa službe. Osjećaju u sebi da je služba Božja nešto najvažnije za njega. Tako je to prolazilo vrijeme i onda jedan starac naš, koji je sad tu zamjenik igumana, otac Panaret, dolazio kod njega, zvao bi ga on na ispovest. Sad zamislite, jedan sveti čovjek, starac, taj slijep, šta bi mogao da ispovedi, ne znam šta mu je rekao. I onda na kraju kaže njemu, znate šta, pošto ja ima molitveno pravilo i molim se na brojanice, kaže slepi starac otcu Ponaretu, ali na kraju kad završim sve molitveno pravilo, na zadnjoj brojanici meni se pojavljuje neka svetlost, ne znam šta je to. Ja sam slep, ne vidim ništa, ali svetlost, vidim jednu svetlost samo. I starac Ponaret nije htio da mu kaže ništa, nego je rekao, pitaćemo igumana pa ću ti reći. I ništa mu nisu govorili i onda kažu, koliko je dospio veliku čistotu da je on vidio netvarnu svetlost Božiju, slepi starac Aksentije, koji je bio mnogo molitveno ljubiv, nikoga nikad nije žalostio, voleo čutanje, voleo bližnjega, pokazivao svima ljubav, praštao svima i na kraju je doživio da vidi svetlost Božiju, onu tavorsku svetlost, iako je slep, a za svetlost Božiju nema očiju, nego duša gleda. Eto, toliko.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jerodjakona Siluana Popovića na temu Presretač, koje je održao 6. septembra 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Ovo je bila emisija Katedra na Radiju Svetigora. Hvala što ste nas slušali i ostajte nam s Bogom.